Mufananidzo 27. Marko 2 ndima 1 kusvika pa 12. Mateo 9 ndima 2 kusvika pa 8. Luka 5 ndima 18 kusvika pa 26. Mushure mamazuva mashoma-shoma, vanhu vazhinji-zhinji vakanzwa kuti Jesu akanga achidzidzisa pane imwe imba muguta reKapenaume. Pakati pavateereri pakanga panewo vatungamiri vechinamato muguta iri vane chitsama. Paivaona varume vana kunze kweimba vakanga vachitambudzika kwazvo kuti vangauyisa sei shamwari yavo yakanga yakaoma mutezo kuna Jesu kuitira kuti Jesu agomuporesa. Asi nokuda kwavanhu vakanga vakaungana kunze kweimba, varume vana ava havana kugona kupinda napamusuo. Saka vakaronga zvokuita. Uri kuona zvavakaita mumufananidzo? Vakabvora buri padenga reimba. Ipapo vakabva vaderedza murume uya akanga akaoma mutezo napaburi iroro ndokusvika pamberi paJesu. Jesu paakaona kuti vaitenda kwaari, akati kumurume akanga akaoma mutezo, "Mwanakomana, zvivi zvako zvaregererwa." Ipapo akati zvekumurume akanga akaoma mutezo, "Ndinoti kwauri, simuka, tora rukukwe rwako uende kumba." Murume uyu akaporeswawo. Vanhu vakashamiswa, asi vatungamiri vechinamato vakati, "Ndianiko anoregerera zvivi kunze kwaMwari chete?" Asi kubudikidza nechishamiso ichi, Jesu akaratidza kuti akanga ane simba rokuregerera zvivi.